እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ንዓፎም ይኹን ክቡራን ክቡራትን። ሎሚ ሓደ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ እዛ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 12 ዘላ እያ። ንሳ ወርቃዊት ሕጊ ተባሂላ እትፍለጥ እያ እሞ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ጌርና ክንሪኣ ኢና። እግዚኣብሄር ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሓና ቅድም ቀዳድም ነቲ ገላፅን መሃርን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብጸሎት ክንዕድሞ ኢና። እግዚኣብሄር ኣቦና ነመስግነካ፣ ንባርኸካ፣ ክትክበር ክትምስገን ስለ ዝግባአካ ስለቲ ኩሉ ምሕረትካን ሳህልኻን ኣብ ልዕሊና ትገብሮ ዘለካ እግዚኣብሔር ንቓልካ ኣብ ዘመንና እዚ ብብዙሕ መንገዲ ስለ ዝተጋህኻሉን ፍልጠት ቃልካ ይበዝሕ ምህላው ናባኻ ዝመፁ እናበዝሑ ብምምፅኦም እግዚኣብሔር ንመስግነካ ኣለና። እጅኻ ጎይተየ ንቓልካ ንስኻ ብርሃልና በቲ ዝበልካና መሰረት ከዓ ክንነብር ጸጋኻ ተብዛሓልና ቦኑ ልምነካ ኣለና ብስም እተፍክሮ ወድካ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋት እዛ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7:12 ደላ ደጊምና ከነንብባ ከለና ከምዚ ትብል እምበኣርሲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም ከምኡ ግበሩ። እዚኣ ወርቃዊት ሕጊ እያ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዘለናየ ግዜ ብስስዕን ብትዕቢትን ብኣንነትን ተመሊኡ ዘሎ እዋን ንዓይ ንዓይ ዘለዎ ዘመን እዚኣ ወርቃዊት ሕጊ ክሳብ ክንዲምንታይ ንዓይ ንዓኻትኩም ተገድሰና መስለኩ? ሰብ ንነብሱ ይከናኸናይ፣ ንህይወቱ ይጥንቀቐላይ፣ ናይ ካልኦት ሰባት ግና ግዲ ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ። ብፍላይ ሓዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቦ ዘሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብቲ መወዳእታ መዓልታ ሲ ክፉእ ዘመን ክመፅ እዩ፣ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ተጃሃርቲ ዕቡያት፣ ተፃረፍቲ፣ ንወለዶም እኳ ዘይእዘዙ፣ ዘየማስቡ፣ ርኩሳት፣ ፍቅሪ ስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም፣ ሓመይቲ፣ ተቐየምቲ፣ ጨካናት፣ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ሰ ዓዚዞም ትፈቱ ኢልዎም ዘሎ እዚ ብምሉኡ ነቲ ወርቃዊ ሕጊ ዘማልእ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ብምሉኡ ተጠቂሱ ዘሎ 18 ክፍኣታውቲ ኣለዋ። ኣበይ? ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 እዘን 18 ክፍኣታውቲ ንነብሰይ ጣዕመኒ ጥራሕ ሰብ ንነብሱ ጥራሕ ክነብር የብሉን እሞ ኣብዚ ናይ ሚክያስ 7 ካብ 1 ክሳብ 7 ዘሎ ከነንብቦ ኢና። ሚክያስ ዝነበረሉ ዘመን ልክዕ ከምዚ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ግዜ እዩ፣ ምስኡ ይመሳሰል እዩ። እንታይ እዩ ኣብኡ ዝብለና እስክንርአ 7:1 ኣነ ከምቲ ፍረ ቀውዒ ምስተቐንጠበ ከምቲ ምድሪ ምብታኽ ወይኒ ቀሪ ምስተቐረመን ዝብላዕ ዘለላ ዘይብለይ ኮይነ እየ እሞ ወይለይ እታ ነፍሰይ እተተመነየታ በኽሪ ፍረ ዘበለ እኳ የለን፣ ጻድቅ ካብ ምድሪ ጠፍአ፣ ኣብ ማእከል ሰብ ድማ ቁኑዕ የልቦን፣ ኩላቶም ንደም የድብዩ፣ ነፍሲ ወከፎም ንሓዉ ብመርበብ ይሃድኖ። ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ ብመርበብ ይሃድኖ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ባሕሪ ጀላቦ ኣለዉ፣ እዞም ጀላቦ ነቶም ዓሳታት ንምግፋፍ እዩ። ሎሚ ከዓ ንሰብ መፈንጠራ ንምእታው ኢሎም ዝጎዩ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ኣብ ዘመንና ዘሎ ማለት እዩ። ሚክያስ ተደኒቁ እንታይ ይብላ ኣሎ? ጻድቅ ካብ ምድሪ ጠፍአ፣ የለን እቲ ጻድቅ ዝበሃል ሲ ኣየና እዩ፣ በቃ ኣየና እዩ እቲ ጻድቅ ዝበሃል። ኣብ ማእከል ሰብ ድማ ቁኑዕ የልቦን ይብላ ነቢ እስያስ እውን ተዛሪብ እዩ። ኣብ ምድሪ ቅንዕና ስለ ዘይልቦካ ጓሃየ ኢልና፣ ፍርዲ ኣብ ርሑ ቆመ ይልዎን፣ ቅንዕና ክኣቱ ኣይተኸኣለን። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረ?
ጓሃየ ይብለና ኣብዚ ግዜና እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እግዚኣብሔር ሕጎስዶ እንተዳኢልኩም ይጉሂ እንታይ እቲ ምክንያት ተዳኢልካ ቅንዕና ዝበሃል የለን ኣሸንኳይ ኣብቶም ዓለማውያን ሲ ኣብቶም መንፈሳውያን ዝበሃሉ ከማን የለን እቶም ዓለማውያን ትደፍዎሞ ኣብቶም መንፈሳውያን ዝበሃሉ ኣብቶም ክርስትያናት ዝበሃሉ ቅንዕና ዝበሃል የልቦን ተንኮል ተመሊኡ ኩሉ ክርስትያን ንሓደ ሓዊ ብመርበብ በቃ ካሃድኖ ጥራሕ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ፃድቅ ካብ ምድር ጠፈ ኣብ ማእከል ሰብ ድማ ቁኑ ዕልቦን ኩላቶም ንደም የርብዩ ነፍሲ ወከፎም ንሓዊ ብመርበብ የርሃኖ ተጠንቂቖም ክገብርዎስ ኣእዳቦም ንኽፉእ ድልዋት እዮም ንኽፉእ ድልዋት እዮም ምክንያቱ ንዓይ ንዓይ ዝብል መንፈስ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ንዓይ ንዓይ ዝብል ነፍሲ ኣነ ክዓቢ ኣነ ልዕል ክብል ኣነ ክርአ ዳኣ እምበር ንብፃየይ ንሓወይ ዝብል ሓሳብ ኣብዚ ግዜና እዚ እናጠፍአ ይኸይድ ኣሎ ማለት ስለምንታይ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ እዩ ወይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንበ ከሎ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ፍቕሪ ብዙሓት ከዓዳ ክትከውን እያ ክዝሕትል እያ እታ ፍቕሪ ርሑቕ ቦታ ሰፊራ እንታይ እቲ ምክንያት ክፍኣት ስለ ዘሎ ማለት ተንኮል ስለ ዘሎ ድሓር ይቕፅል መስፍን ሃቡኒ ይብል ፈረረ ከዓ ብረብሓ ይፈርድ ዓብይ እውን ህርፋን ነፍሱ ይዛረብ በዚ ድማ ክፍኣት ይጉንጉን ሎሚ ፈራዶ ኣብ ነስ ወከፍ ፈራዶ ማለት እዩ ኣብ ነስ ወከፍ ሃገር ዘለዎም ናይ ቤት ፍርዲ ጉቦ ይቕበሉ እዮም እቶም ክርስትያናት ከዓ ጉቦ ይህብዎም ማለት እዩ እቶም ዓለማውያን ግደፍዎም እቶም ክርስትያናት ከዓ ጉቦ ይህብዎም ምክንያቱ ጉዳዮም ማእታን ክሰልጠሎም ጉዳዮም ማእታን ክሰልጠሎም ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ብረብሑ ይዛርብ በቃ ብረብሑ ብጥቕሙ ጥራሕ ይዛርብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍረዳኻ ብረብሓ ይፈርድ ዓብይ እውን ህርፋን ነፍሱ ይዛርብ እቲ ዓብይ ዝበሃል ሰብ ከይደረፈ ኸማን ህርፋን ነፍሱ ይዛርብ ብኽፍኣት ይጉንጉኑ እቲ ካባታቶም ዝሓሸ ከምቲ ኸርባ እዩ እቲ ዝቐንዐ ከዓ ካብ ሓፁር እሾኽ ይገድድ እታ መዓልቲ ሓላውትኻ እታ መዓትካ መፀጥ ሕጂ ክሽበሩ እዮም ገባሪ ክፉእ እከይ ዝሓስብ ከይተፈረደ ኣይተርፍኒ ብዛ ምድሪ እዚኣ ማለት እዩ ዳዊት እንታይ ኢሎ ፍትሒ ካብ እግዚኣብሔር ይወፅእ ዕንትኻ ንቕንዕና ይርዮ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ከከም ሓሳባቱ ከከም ኣካይዱ ከም ዝፈድዮ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ግብርታትና ክነመሓይሽ ይግባአና ህወትና ክነመሓይሽ ይግባአና ንመን ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ ንርእስና ይጣዓመኒ ዝብል ሓሳብ ተዳሃልዩ እዚ መወዳእታ ጥፍኣት እዩ እቲ ወርቃዊ ሕጊ ዝኾነ ከምቲ ንዓኻ ክገብሩልካ ትደልዮም ንዓይ ካልእ ሰብ ጉቦ ብምሃብ ንዓይ ፀቒጡ ክሓልፈኒ ኣይደልን እየ ኣነኻ ንሰብ ከዓ ጉቦ ብምሃብ ንዑ ክብድሎ ኣይደልን እየ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ከምቲ ንዓኻ ሰብ ክብድለካ ዘይትደሊ ከምቲ ንዓኻ ክፀርፈካ ዘይትደሊ ከምቲ ንዓኻ ክሓሚየካ ዘይትደሊ ንሰባት ከዓ ከምኡ ኣይትግበር እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ንሰባት ከዓ ከምኡ ኣይትግበር ስለዚ እንታይ ይብለና ቀፂሉ ከዓ ወዲ ንቡ ይንዕቆ ጓል ኣብ ልዕሊ ያዲኣ መርዓት ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓማታ ይለዓላ ንሰብ ፀላእቱ ቤተሰቡ ኮይኖም እዮ ሞ ንብፃይ ኣይትእመንዎ ብፈታዊ ድማ ኣይትተኣመመኑ ክሳዕ ክንዲ ዝበፅሕ በቃ ነቲ ብፃይ ካስ ኣይትእመንዎ በቃ ሎሚ ንመን ኢኻተኣም ንመን ኢኻተኣም ንምእማን ኣዝዩ ዘሸግር ኮይኑ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ግና ይብል ዳዊት ሚክያስ ቅሬታ ሚክያስ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት ሚክያስ 7 ፍቅዲ 7 ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት እዚኣታ ዋና ሕመረት ማለት እዩ ኣነ ንስኹምን ናብ መን ኢና ንጥምት ናብ ፓስተር ዲና ክንጥምት ናብ ወንጌላዊ ዲና ክንጥምት ናብ ኣሕዋት ዲና ክንጥምት ናብ ቤተ ክርስትያን ዲና ክንጥምት ኣይኮነን ሚክያስ ኣነ ግና ናብ እስራኤል እጥምት ኣይበለን ኣነ ግና ናብ ካህን እጥምት ኣይበለን ኣነ ግና ናብ ሌዋውያን እጥምት ኣይበለን ኣነ ግና ናብ መዛምራን እጥምት ኣለኹ ኣይበለን ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት ነገራት ኩሉ ፋሕ ኢልዎ ሚክያስ ከባቢኡ ኩሉ ተባላሹ ዝገብሩ ጠፊእዎ ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት እዚ እጥምት ይብል ዘሎ ኣብኡ እውከል ኣንፈተይ ናብኡ ገብር ኣለኹ ኣቃልቦይ ናብ እግዚኣብሔር ይገብር ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እምነት ናይ ግልያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣባይ ጣልቃ እንተደኣትዩ ንሱ ጉዳይ ክሓልፈለይ ኣይክእል ጉዳይና ባዕላትና ኢና ንውስኖ ማለት እዩ ማንም ሰብ ኣብ ሂወትና ማንም ሰብ ኣብ መንፈሳውነትና ጣልቃ ካኣቱ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወትኩምን ጣልቃ ካኣቱ ዝኽእል ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ኣሕዋ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድመይ ገርየ እሞ ቤማነይ ስለዝኾነ ኣይክናወፅኒ ኢሉ ማለት እዩ መጀመርያ ብቅድሜት ክንገብሮ ዝግባአና የሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣሎ ናተይ ናትኩም መዋዳደርቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሶ ከምኡ ክመላለስ ይግቦ እዩ ናበይ ጥመታና ንመን ኢና ንጥምት ዘለና ብዙሓት ሰባት ንፓስተራት ብምጥማት ሂወቶም ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ብዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ንቤተ ክርስትያን ብምጥማቶም ክላእ ስቂኢልካ እዩ እዚኦም ድም እቶም ክርስትያና ዝበሃሉ ብምባል ንድሕሪት ዝምለሱ ብዙሓት ኣለዉ ዋላ በይንኻ ትረፍ ዋላ በይንኻ ትረፍ ጠመታኻ ግን ናበይ ክኸውን ኣለዉ ኣሕዋት ናብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣሎ ናብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣሎ ድሓር ይቕፅል ንኣምላኽ ምድሓነይ ድማ ተስፋ እገብር ኣለኹ ካልእ ተስፋ ዝበሃል የለን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተስፋ ክንገብረሉ ንኽእል ድልዱል ከም መሰረት ድልዱል ከም ከውሒ ዝኾነ ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ የልቦን ኩሉ ዝተባላሸ ዶ ነገስታት ዶ ኩሉ ዝተባላሸ ወይ ሓንቲ ተስፋ ኣላትና ሓንቲ መውፅእ ኣላትና ንስኻ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ንዕኡ ተስፋ ምስ ንገብሮ ኣነ ንስኹምን ክንሓፍር ኣይንኽእልና ናብኡ ዝጥምቱ የንፀባርኡ ከም ዝተባሃለ ኣነ ንስኹምን ናብ የሱስ ክርስቶስ ብምጥማትና ኣይንሓፍርና ነበር ዝሓለፉ ኣቦታትና ዝሓለፉ ነቢያት ሃዋርያት ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪሎም ነታ ርስቲ ከም ዝረኸብዋ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና ማለት እዩ ብፍላይ ዕብራውያን 11 እንተ ኣንቢብና ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ብምግባር ኣብኡ ብምእማን ጉይኦም ከም ዝወዱ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሚክያስ ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር እጥምት ንኣምላኽ ምድሓነ ኢሉ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ተስፋን ሃፋን ክብሉ ሰሚዕኹም ትፈልጡ ኢኹም ናይ ዓለም ነገር ተስፋን ሃፋን ሰላም ሰላም ይብሉ ሰላም ግን የለን ብዙሓት ሰባት ፕሮሚስ ይኣትውካ ፕሮሚስ ግን የለን ብዙሓት ሰባት ቃል ይኣትውልካ ተፈፃምነት ግን የለን እቲ ናተይ ናትኩምን ተስፋ ኣብ ክርስቶስ እንገብሮ ግና ተፈፃምነት ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኣተወልና ተስፋ ኣሎ እቲ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ፈልጦ ሓሳብ ሰናይን ሓሳብ ፅቡቅ ዳ እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ተስፋን መፈፀምታን ክህበኩም እየ ተስፋን መፈፀምታን ክህበኩም እየ ሓደ ሰብ ተስፋ ይኣትወልካ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ተስፋ ይኣትወልካ ይፍፀም ዶ ገሊ ይፍፀም ይኽእል ገሊ ዘይፍፅም ኣብ ጥርጥር ኢኻ ከማን ሓደ ሰብ ተስፋ ኣትኢልካ በቃ ክፍፅሞ ኢልካ ትተኣመነሉ ነገር የለን እግዚኣብሔር ዝበለካ ግን ሙሉእ ሙሉእ ትተኣመመን ኢኻ ማለት ክሳዕ ክንዲዚ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብዚ ግዜና እዚ ልቢ ሰብ ከፊዩ ብተንኮል ተመልዩ ንዓይና ዓይ ጣዕመኒ ጥራሕ ድኾነ ሰብ ንረብሑ ንጠቕሙ ጥራሕ እዩ ዝቐርበካ በ ካባኻ ዝረብሓ ዝጠቕማ ነገር እንተዳሃልዎ በቃ ይቐርበካ ካባኻ ዘይረብሓ ነገር እንተዳሃሊ ግን ይጥንጥነካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና ዓለም ተበላሽያ ክርስትያናት ከይተረፉ ተበላሽዮም ቤተክርስትያን ተበላሽ ከመይ ኣነ ንስኹምን ክንከውን ከም ዝግባኣና ካብዛ ጥቕስ እዚኣ ክንምሃር ይግባኣና ማለት እዩ ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር ጥምት ንኣምላኽ መድሓነይ ድማ ተስፋ ገበር ኣለኹ ኣምላኸይ እውን ክሰምዓኒ እዩ ዳዊት እግዚኣብሔር ጓሳ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ክብል ከሎ ናይ ግሉ እምነት እዩ ዝገልፅ ዘሎ እግዚኣብሔር ጓሳና እዩ ኣይኮነን ይብለ ልክዕ ሚክያስ ከዓ ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር ጥምት ክብል ከሎ ታ ግና ትብል ካልኦት ናብ ካልእ ክጥምት ከሎ ንሕና ግን ፊት ንፊት ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ይግባኣልና መዝሙር ዳዊት 15 መዝሙር ዳዊት 15 ልካ ከምቲ ኣብ ምክያስ ዝነበረ ጉቦ መሃብ ክፍኣት ተንኮል መሊኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መዝሙር ዳዊት 15 ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ቅዲ ሓደ ወእግዚኣብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ከረን ቅድስናኻ ዝነብርከ መን እዩ ኣብ ድንኳን እግዚኣብሔር ክነብር ዝኽእል ኣብቲ ቅዱስ ከረን ደው ክብል ዝኽእልሲ መን እዩ ኢሉ ሓቲቱ ድሓር መልስ ማለት እዩ ወደ ክልተ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ሎሚ ሓሶት ኖርማል እዩ ኮይኑ ዘለዎ ዝለና ግዜ ሓሶት ኖርማል ከም ጌጋ ኮይኑ ከማና ኣይቁፀርን ማለት እዩ ይ ክፃወተካ ኢለ ከምዚ ኢለ እብልካ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ፀገም እንዳኣተካኸላ ፃወተካ እንዲ ከምዚ ኢለ ኢ ስለዚ ሓሶት መሊኡ ምድንጋራት መሊኡ ንመን ኢኻ ተኣምን ከምቲ ምክያ ዝበሎ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ መርበብ መርበብ ይገብረሉ ኢሎ ማለት ስለዚ ንብፃይካ ኣይትተኣማን ኣይትእመኖ ክሳዕ ክንዲዚ ኮይኑ ማለት እዩ እሞ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ፅድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝገብር እዚ ኣብ ቅዱስ ከረን እግዚኣብሔር ክነብር ይኽእል እዩ ቁፅ ሰለስተ ብልሳኑ ዘይሓሚ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንሰባት ኣይንመንጭ ንሰባት ኣይንሕመ ሕምየት ካብ ፅድቂ ኣይኮነ ሕምየት ሓጢኣት እዩ ስለዚ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ምስኻ ክነብር ዝደልስ ኣይትታንኸነሉ ትብላ ንመሓዝኡ ሲ ሕማቅ ነገር ዘይገብር ንብፃዩ ዘይፀርፎ ወይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድር እዚኣ እንዳተመላለሰ ከሎ ክፃርፍ ኣይንርዮኒ ውቃበ ዘለዎ ዘረባታት ይዛረብ ፀጋ ዝመልኦ ቃላት ናይ ፍቕሪ ቃላት ይዛረብ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ ክፀርፎ የብሉን ክሓምዮ የብሉን ንቕፅል ፍቕሪ 4 እቲ ፅዩፍ ንዑቅ ኮይኑ ዝረኣዮ ንፈረሃቲ እግዚኣብሔር ግና ዘኽብሮ ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመላለሰሉ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ እቲ ፅዩፉን ንዑቕን ኮይኑ ዝረኣዮ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ብዙሕ ግዜ ፕሮሚስ ንኣቱ ብዙሕ ግዜ ቃል ንኣቱ ኢና ነቲ ቃል ዝኣተናዮ ክንልውጦ ይብልናን እንደገና ከ ነቶም ፋሪሃ ኣምላኽ ዘለዎም ከ ነኽብሮም ንሓግዞም ነተባብዓዮም ገንዘቡ ብሓረጣ ዘሂብ ኣብ ግዜ ምክያስ ከምኡ ነይሩ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ገንዘብ ብዙሕ ሸይጣን ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ሓረጣ ሓደ ሽሕ ክበካ እሞ ኣብ ወርሒ ወርሒ 30 20 ትበኒ እዚ ሓጢኣት እዩ ከምኡ ውን ኮንትሮባንድ ስራሕ ኣሎ ጉቦ ምሃብ ኣሎ ናይ ቢዝነስ ስራሕ ኣሎ ቢዝነስ ክብረኩም ከለኹ ናይ ሓሶት ቢዝነስ ማለት እዩ እዚታት ብምሉእ ማለት እዩ ንጉዳኣት ንፁህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እዚ መማለጃ ጉቦ ማለት እዩ ጉቦ ኣትሒዝካ ንስኻ ናፃ ክትወፅእ እቲ ሓንቲ ዘይገበረካ ኣብኡ ፍትሑ ክድፈን ምግባር እቲ ዝኸፈአ ሓጢኣት እዩ እቲ ከምዚ ዝገብርሲ ንዘለኣለም ኣይናወፅን እዩ ንዘለኣለም ኣይናወፅን እዩ ወቲ ዘይናወፅ ኣብዛ ዓለም ዚኣፍገርመኩም ፀበባ ይምፃእ ኮሮና ይምፅ ኩናት ይምፃእ ስደት ይምፃእ እቲ ዘይናወፅ እቲ ብቕንዕና ናብ እግዚኣብሔር ዝማረት ናብ ኣምላኽ ዝጥምን ከባቢኡ ዋላ ይባላሾ እሱ ግን ኣነ ክነብሮ ዝግባአኒ ስታይል ኣሎኒ ዝብል ማለት እዩ ብካልእ ደይፅሎ ማለት እዩ ከባቢኡ ፅልዋ ዘይብሉ ንሱ ኣብቲ ቅዱስ ከረን እግዚኣብሔር ክነብር ይኽእል እዩ መዝሙር ዳዊት 101 ካብ 5 መዝሙር ዳዊት 101 ነቲ ንብፃዩ ብሕቡእ ዝሓሚ ኣጥፍኦ ነቲ ንብፃዩ ብሕቡእ ዝሓሚ ሕሜታ መቸም ኖርማሊ ኮይኑ ደሎም ዘለናይ ግዜ ሰብ ብዛዕባ ሰብ ክዛርብ ብዛዕባ ክፍኣት ናይ ሰብ ክዛርብ ምንሻው ምንዓ ኣሎ ምፅራፍ ኣሎ ኢሉ ኳ እዚ ዘይረብሕ እዚ ኮ ዘይጠቅም እዩ ክንበኣል ኣብ ከምኡ ግዜ ነጥፎ ኣለና ተጠንቆ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክጥንቀቕ ኣሎ ሕሜታ ኣይፈቱን እግዚኣብሔር ኣሎ ንዝሓሚዩ እግዚኣብሔር ከምዘጥፎኦም ኣብ መዝሙር ዳዊት 101 ፍቕዲ 5 ኣለ እቲ ንብፃዩ ብሕቡእ ዝሓሚ ኣጥፎ ብጋድ ደይ ትዛርብ ጋድ ደይ ዛርብ ስኻ ከምዚ ኢኻ ከምዚ ትገብር ኣላ ወሎ ሓቂ ተሊካ እዘየሎ ብሕቡእ ሕቡእ ተሓቢኻ ከለከምዚ ኢልካ ክትሓሚ ምውዓል ምሕዳር እቲ ዝኸፍአ ንቐዝ ካንሰር እዩ በቃ ካንሰር ውሽጢ ዘቆንቁነካ እዩ ሓደ ገረብ ኣሎ ገረብ ኣብ ጓሶት ወይ ኣብ ዓዲ ንርኩም ገረብ ክትሪኦ ከለካ ድሉል እዩ ድመስል ውሽጡ ግን ብነቐዝ ዝተበልዐ ባልዕ ዝተበልዐ እዩ ድህእ ተቢልካዮ ይወድቕ ማለት እዩ ሕሜታኻ ልክዕ ከምኡ እዩ ውሽጢኻ የቆንቁነካ እዩ ውሽጢኻ የበኽቡኸካ እዩ ዚሮኢካ ትኸውን ማለት እዩ ፎርማሊቲ መልክዕ ጥራሕ ሒዝካ ትተርፍ ኣነ ክርስትያን እየ ትብል ውሽጢኻ ትሓሚ እሞ እግዚኣብሔር ንዝሓሙ ዘበሉ ከጥፍኦም እዩ ነቲ ዕቡይ ዓይነን ኩርዕ ልብን ዘለዎ ኣይዕገሶን እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ትዕቢት ዘለዎ መቸም ሰይጣን ካብ ሰማይ ብምንታይ ከም ዝወደቐ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ብምክንያት ትዕቢት እዩ ሰይጣን ወዲኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብቲ መወዳእታ ዘመንካ ፈተውቲ ርእሶም ዕቡያት ተፃረፍቲ ንወለዶም ዘእዘዙ ዘየማስቡ ማለት ምስጋና ዝበሃል ዘይብሎም ዋላ ፅቡቅ ጌርካሎም ዋላ ተሓባቢርካሎም ምስጋና ዝበሃል የለን በቃ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢና ንነብር ዘለና ትዕቢት ከነርሕቆ ይግባኣና እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይብለና ብያቆ ይመዓቶ ንትሑታት ግና ፀጋ ይህቦም ኢሉ ኢና ማለት እዩ ንትሑታት ግና እንታይ ሂቦም ፀጋ ይህቦም ማለት እዩ ስለዚ ኣይዕገሶምኒ ፍቅዲ 6 ምሳይ ክነብሩስ ሳዒንተይ ኣብቶም ናይ ሃገር እሙናት እየን ኣብቶም እሙናት ዝበሃሉ ዓይነቲ እግዚኣብሔር ኣብቶም እሙናት ዝበሃሉ እየን ማለት እዩ ብፍፅምቲ መንገዲ ዝመላለስ ከገልግለኒ እዩ ንእግዚኣብሔር ዘገልግሎ ንእግዚኣብሔር ዝስዕቦ ብፍፁም ልቢ ዝመላለስ እዩ ዘይሓሚ ንሰብ ዘየናዓቕ ንሰብ ዘየናሹ ንሰብ ዘይፀርፍ ኣንነት ዘይብሉ ንሱ ከገልግለኒ እዩ ንሱ ከገልግለኒ እዩ ኣቶም ኣሕዋት ኣነ ንስኹም ንእግዚኣብሔር እነገልግል ካህናት ናይ ሓዱሽ ኪዳን ኢና ማለት እዩ ሌዋውያን ናይ ሓዱሽ ኪዳን ኢና መሰኻኽር ናይ ክርስቶስ ኢና መሰኻኽር ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንና እንታይ ክንከውን ይግባአና እቲ ብፍፅምቲ መንገዲ ዝመላለስ ከገልግለኒ እዩ ይብል ተንኮል ዝገብር ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርን እዩ ክፍኣት ተንኮል እንዳሓስካ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምምልላስ ዘይምምልላስ የሸ እንታይ ገደሰካ ትብኽቡኽ ትቁንቁን በዕልኻ ብዝገበርካዮ በዕልካ ካ ትፍደዮ ካልእ ሰብ ዝገበሮ ኣነ ኣይፍደየን እዩ ኣነ ዝገበርኮ ባዕለ እየ ዝፍ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሱ ይመርምር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሂወቱ ይመርምር ንምንታይ ኢና ንመላለስ ዘለና ብቕንዕና ንመላለስ ብተንኮል ኣይኮነን ብኽፍኣት ኣይኮነን ብውድድር ኣይኮነን ብኣንነት ኣይኮነን ብትዕቢት ኣይኮነን ብትሕትና ንትሑታት ግና ፀጋ ይህቦም ከም ዝበሎ ቃል እግዚ እሞ ተንኮል ዝገብር ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርኒ ሓሶት ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ኣይፀንዕን እዩ ሓሶት ሕሜታ ተንኮል ዝገብር ኣብ ቤተይ ኣይፀንዕን እዩ
ፈርከሽከሽ ኢሉ ክወድቕ ምውዳቑ ኣይተርፎን እዩ። እግዚኣብሔር ሕጂ ግን ንዓይ ንዓኻትኩምን ዕድልን ግዜን ይህበና ኣሎ።
ንዓመፀኛታት ካብ ከተማ እግዚኣብሔር ከፅንቲ ንኩሎም ረሲኣን ምድሪ ንግሆ ንግሆ ከጥፍቖም እየ።
ስልጣን ናይ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ። ነቶም ዓመፀኛታት ካብ ከተማ እግዚኣብሔር እንታገብሮም እየ? ከፅንሲ ንኩሎም ረሲኣን ንግሆ ንግሆ ኣጥፍኦም እየ። ንግሆ ንግሆ እንታገብሬ ከጥፍኦም እየ ይብለና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ። ሳልሳይ ዮሃንስ ምዕራፍ የብሉን ፍቕዲ 11 ጥራሕ ከም ብባየ ኣብዛያ ጋዮስን ዲዮትሮፈስን ዝበሃሉ ክልተ ነይሮም። እቲ ዲዮትሮፈስ ብዙሕ ክፍኣታውቲ ይገብር ነይሩ፣ ብጣዕሚ ዓመፀኛ እዩ ነይሩ። ጋዮስ ግና ተቃር ነይሩ፣ ትሑት ነይሩ ማለት እዩ። እስኪ እንተ ኣንቢብናዮ ፅቡይ እዩ። ፍቕዲ 10 ስለዚ እንተ መጽኣኹ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ክዝክሮ እየ። በዚ ድማ ምእኻል ኣብዎስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይተቐበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎ ዝደልዩ ከዓ ይኽልክሎም፣ ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም። ክልተ ዓይነት ሰባት ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ማለት ሕጂ እውን ከምኡ ኣሎ። ክልተ ዓይነት ሰባት ዘይሰማምዑ ብግብርታቶም ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን። ዲዮትሮፈስ እንታይ ገብር ነይሩ? ኣንነት ነይርዎ፣ ትዕቢት ነይርዎ። ነቲ ሓደ ይፀርፍ፣ ነቲ ሓደ የዋርድ፣ ነቲ ሓደ ይኽልክሎ፣ ነቲ ሓደ እቶ ይብሎ፣ ከምዚኢታት ነይሩ ማለት እዩ። ሓር ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ምኽሪ ሂቡ? ንመን? ንጋዮስ ምኽሪ ዝሃቦ ነገር ኣሎ። ፎቶ 11 ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ዳኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃፀፆ ኣይትተሃላለኮ። እሱ ክፉእ ገይሪ እሞ ስኻኻ ክፉእ ኣይትበል። ኣላፋቻ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ሕብረተሰብና ከምዚኣ ዲ ገይርኒ ኣነኻ ከምዚኣ ክገብር እየ ከምዚኣ ኢሉ ኣናሽኒ ኣነኻ ብከምዚኣ ብኮ ክኣትወ ኢልካ ኣብ ውድድር ንምንታይ ተኣቱ? ኣብ ውድድር ኣይትእቶ፣ ኣብ ምትህልላኽ ኣይትእቶ። ንሰናይ ነገር ግን ክልተሃላለኽ ይግባእ። ኣነባ ክገብር፣ ኣነባ ክሕግዝ ኢልና ነቲ ፅቡቅ ነገር ዳኣ እምበር ነቲ ክፉእ ነገር ግን ኣይትተሃላለኮ፣ ኣይትቃፀፆ እዩ ዝብሎ ዘሎ ጋየስ ማለት እዩ። ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ዳኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃሰፆ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን እዩ፣ ኣይርእዮን እዩ፣ ኣይፈልጦን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን እሞ ኣሕዋል ኣነ ንስኹምን ንሰናይ ግብሪ ክንተግህ ይግባእ፣ ተማት ክንከውን ይግባእና። ነፍሲ ወከፍና ኣብ ልዕልና ዘሎ ዕዮ ክፀንዓልና እንተ ደኣ ደሊና ነቲ ንገብሮ ግብርታት ሚዛኑ ክብ ዝበለ ክኸውን እንተ ደኣ ንሓስብ ንደሊ እንተ ደኣ ኮይና ብቕኑዕ ልቢ ንመላለስ መላለስ ሓወይ ሓፍተይ እናበልና ብፍቕሪ ማኣስር ተኣሲርና ነፍሲ ወከፍና ኣገዳስነት ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ነፍሲ ወከፍና ክቡራት ምዃንና ብዓይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ክንጥምቶ ይግባእ። ብዓይንና ይኮና ብዓይንና መቸም ሌላን ጉሌላን ክንገብር ንኽእልና፣ ዓሌት ኣሎ፣ ምፍልላይ ኣሎ፣ ካልእ ካልእ ኣሎ። ብዓይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንሪኦ ንሓደ ሰብ ግን ትኽክል ዝኾነ ቦታ ናቱ ኢና ንረኽበሉ ማለት እዩ። ከምቲ ኣነ ንስኹምን ኣብ ልቢ ክርስቶስ ማዕረ ዝኾነ መሰል ዘሎና ከምኡ ጌርና ከዓ ነቲ ሰብ ክቡር ምዃኑ ክንሪኦ ንፍትን። ከምዚ ምዃኑ እንተደኣ ተረዲእና፣ ከምዚ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና ነቲ ሰብቲ ክንፀርፎ፣ ነቲ ሰብቲ ክንሓምዮ፣ ነቲ ሰብቲ ከነዋርዶ ኣይንኽእልና ማለት እዩ። እሞ ናብታ መጀመርታ ጥቕሲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ግበርሎም፣ ከምቲ ንዓኻ ሰብ ክገብረልካ እትደሊ ከምኡኻ ንሰብ ግበር እትብል ማቴዎስ 7:12 ወትሩ ኣብ ልብና ክትውቀጥ ይግባአ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽ። ስለዝነበረና ግዜን ሰዓትን ንኣምላኽ ኣዝና ከነመስግኖ ይግባአና። ጸሎት ጌርና ንዓፂና እግዚኣብሔር ኣቦና ተመስገን፣ ስለቲ ኣባና ትገብሮ ዘለኻ ፅቡቅ ነገር ንመስግነካ ኣለና። ወኣቦ ትመኽረና ትምዕደና ኣለኻ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ማዕታን ክንኣቱ ግብርታትና ክንፍትሽ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ከባቢና ዘይኮነሲ ከምቲ ክርስቶስ ተመላለሶ ክንመላለስ፣ ከምቲ ንዓና ፅቡቅ ሰናይ ተሓስበልና ንሕናኻ ንሰባት ፅቡቅ ሰናይን ክንሓስብ። እግዚኣብሔር ሰባት ንምትሕብባር፣ ሰባት ንምሕጋዝ፣ ፅቡቅ ነገር ንምግባር ትጉሃት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣኽእለና ጎይት። ካብ ሕሜታ ዘበለ፣ ካብ ፀርፊ ዘበለ፣ ካብ ተንኮል ዘበለ፣ ካብ ኣንነት ዘበለ፣ ካብ ትዕቢት ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክስውረና ንልምነካ። ትሑት ልቢ ሃበና እግዚኣብሔር። ንሕና ትሕት ክንብል ንስኻ ልዕል ክትብል ኣብ ክብ ዝበለ ስፍራ ክትረኣየ እግዚኣብሔር ህይወትና ንኽብርኻ ንሰናይካ ክትነብር ኣቦ ንልምነካለን። ኣቦ ተመስገን። ስለዚ ቃል ዝሃብካና ኣምላኸ ነመስግነካ። እዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ወቅጦ ኩሉ ግዜ ነዚ ቃል እዚ እናስተንተና ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክንመላለስ ፀጋኻ ብዝሓልና ኣብ ስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ر محري